9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Završava se evidentiranje štete u Obrenovcu. General Vlada Trifunović oslobođen odgovornosti za zločin JNA na civilima u Sloveniji. Pao nadvožnjak u Belo Horizonte u jednom od gradova domaćina mundijala, dvoje mrtvih. A u četvrtfinalu mundijala Francuska, Nemačka, Brazil, Kolumbija. Novak Đoković igra polufinalni meč na Wimbledonu protiv Bugarina Grigora Dimitrova. U Beogradu, Nišu, Kragujevcu 18, Novom Sadu 19 stepeni, posljednji radni dan u Srbiji sunčan, temperatura do 28 stepeni.
50 dana posle poplava u kojima je uništen jedan deo zemlje, privodi se kraju popise štete. Ceo posao trebalo bi da bude završen do utorka, kako bi sve bilo spremno za donatorsku konferenciju zakazanu za 16. jul. Kakva je situacija u Obrenovcu, gradu koji je najviše stradao, razgovaramo sa Miroslavom Čučkovićem, predsjednikom opštine. Gospodine Čučkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Juče, bar je tako ranije najavljeno, trebalo da bude završen popis štete u Obrenovcu. Da li je taj posao urađen?
Mi smo taj posao uradili pre nekoliko dana. Danas se završava unos svih tih podataka u elektronskom obliku sa kompletnom fotodokumentacijom i mi ćemo imati tokom naredne nedelje, znači do utorka, predaju svih tih, da kažem, dosijeja uništenih dobara građana Obrenovca Vladi Republike Srbije na dalje odlučivanje. 3300 individualnih stambenih objekata u obliku kuće, 1200 individualnih stambenih objekata u obliku stana, poljoprivrednih gazdinstava i svih objekata u poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 2700 domaćinstava, negde blizu 1300 poslovnih prostora i kompanije, kao i 3000 motornih vozila, pre svega individualnih kućnih automobila, ima i nešto kamiona i autobusa.
Jel može nešto to kad se prevede na neku sumu novčanu, znate li otprilike koliko će vam novca trebati?
Pa mi nismo hteli da licitiramo sa bilo kakvim iznosima, zato što je to jako nezahvalno u ovom trenutku. Ono što je činjenica jeste da smo dobili od Kancelarije za obnovu nalog da se izvrši kategorizacija uništenih dobara u kategorijama od 1 do 6. Mi ćemo tu kategorizaciju izvršiti sa Inženjerskom komorom Srbije kao ekipom ljudi koja je najstručnija da tu kategorizaciju obavi i sa tim svim podacima ćemo izaći pred vladu koja donosi odluku kolika će konkretna nadoknada stanovnicima biti.
Kako protiče ova izgradnja kuća? Imate li nekih naznaka da bi moglo da počne da se gradi još neka?
Baš na placu gde se gradi tih 10 kuća će početi ubrzo se gradi i jedna kuća koju donira turistička organizacija Juta. Plus, bili su predstavnici privredne komore iz Stare Pazove koji žele da doniraju 20 kuća tih montažnih na istom prostoru, tako da ćemo imati vrlo brzo realizaciju popunjenosti tog plata koji smo opredelili za izgradnju montažnih kuća za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom.
I za kraj, možemo li napraviti neki onako kratak presek, šta je još ostalo da se uradi u Obrenovcu da bi koliko toliko mogli da kažemo da je grad saniran?
Ono što raduje jeste da je završen predkvalifikacioni postupak UNOPS-a za odabir građevinskih firmi, tako da ćemo vrlo brzo vidjeti konkretne radove na školama i obdaništima. Mi smo se potrudili da u opštinskom budžetu odvojimo znatna sredstva kako bismo pomogli našem sportsko-kulturnom centru, pošto je uništena i pozorišna sala i sportska hala i zatvoreni bazen i otvoreni bazen, bioskop, da deo koji se tiče gledačkog kompleksa, znači otvorenog i zatvorenog bazena, stavimo što je prvi pogon iz opštinskih sredstava, da završimo rekonstrukciju devastiranog toplovodnog sistema i da na taj način zajedno sa Kancelarijom za obnovu dočekamo zimu u popravljenom toplifikacijom sistemu koji je pretrpio ogromne gubitke s obzirom da je preko 450 podstanica toplotnih bilo u vodi sa svim svojim automatikama i sa svim pumpama koje tamo egzistiraju. Tako da je to nešto čemu ćemo biti posvećeni u narednom periodu maksimalno kako bismo sačekali zimu spremni. Plus, ne odustajemo ni od razvojnih projekata kao što je puštanje u rad novo izgrađenog vodovodnog sistema u naselju Draževac, s obzirom da to je mesto koje nije potopljeno i to je mesto za koje smo mi obećali da ćemo dovesti vodu tokom ovog proleća.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti 9. Mi ćemo svakako pratiti i dalje situaciju u vašem mestu.
Hvala vam puno.
Bio je to predsjednik opštine Obrenovac, Miroslav Čučković.
Jedna od posljedica majske katastrofe jeste plavljenje površinskih kopova rudarskog basena Kolubara u kome se proizvodi ugalj za termoelektrane. Najveća proizvodnja uglja je u tamnavskim kopovima. Na kopu Zapadno polje trenutno ima vode više nego u Vlasinskom jezeru, kaže za RTS direktor Kolubare Milorad Grčić. Navodi da treba da bude raspisan konkurs za preduzeće koje će ispumpavati vodu iz tog kopa.
Danas ili sutra započinjemo pripreme za proizvodnju ulja sa ciljem da čim se počne obaranje vode u Tamnavi Zapad, odmah krećemo u rekonstrukciju opreme. Jedna je varijanta bila da se raspiše tender za uslugu ispumpavanja vode iz kopa. Očekujemo odluku vlade da možemo da raspišemo taj tender, problem je i novac. Mi smo projektovali 15 miliona evra. Važno je da vlada Republike Srbije pokušava da taj posao putem donacije realizuje i to bi bila najbolja varijanta. U tom slučaju mi bi pre zime uspeli da imamo kop bez vode, kop u kom se uveliko vrši rekonstrukcija sve opreme i u toku zime bi neki sistemi počeli raditi.
Direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević kaže da će u ponedeljak biti gotov preliminarni izveštaj o obimu štete i gubitaka od poplava. Kaže da će do 15. oktobra biti završena izgradnja kuća koje su srušene i uništene u nedavnim poplavama koje su zadesile Srbiju.
Slušate Vesti u 9. Još nije poznato kada će u skupštinsku proceduru stići izmene zakona o radu. Cijela vlada angažovana je da zajedno sa sindikatima i poslodavcima usaglase izmene. Rok da se dogovore i oko najspornije tačke, a to je prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, ističe danas. Sindikati veruju da je dogovor po tom pitanju moguć, kaže za Vesti u 9 Ljubisa Vorbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Prošireno dejstvo do sada su inače tražili poslodavci, nije bio od strane sindikata, sada oni menjaju taj stavljeni, taj način eliminišeno kolektivno pregovaranje. Da li postoji mogućnost da dođe do nekih pregovora, sigurno je što je formirano strane premijera, uključujući se ministra Simljajić i Selaković, da se nađe rešenje. Ja mislim da će doći do nekog predviđenog rešenja. Međutim, kad je u pitanju ceo zakon, znači ako rešimo to pitanje, onaj deo koji je dan tih pet instituta koji je dogovoren sa premijerom za nas nisu prihvatljivi, a to je i segment koji se odnosi na zarade, znači minuli rad, smenski rad i ovo premijer za odlazak u penziju.
Sindikati koji ne učestvuju u pregovorima o zakonu o radu su nezadovoljni, oni čak najavljuju proteste ukoliko se aktuelni predlog izmene zakona o radu usvoji.
Izmene zakona o radu dobile su pozitivnu ocenu u Briselu, ali packe već godinama dobijamo za pravosuđe. Upravo ta oblast označena je crvenom bojom na spisku obaveza koje Srbija treba da uskladi sa Evropskom unijom. Brisel Srbiji zamera to što sudski procesi traju jako dugo i što na presudu čeka više od milion slučajeva. Goran Ilić, predsjednik udruženja tužilaca, kaže za Vesti u 9 da se crvena boja ne odnosi samo na dužinu trajanja procesa, već da su tu sažeti brojni problemi.
A jedan od osnovnih problema, barem kad je u pitanju srpsko pravosuđe, jeste ustavni položaj, koji je praktično omogućio uticaj političke vlasti na sudstvo i tužilaštvo, i to pre svega kroz način izbora tužilaca, odnosno sudija. Prema tome, ta crvena boja nije samo povezana sa efikasnošću pravosudnog sistema, ali naravno da i efikasnost. Problem, međutim, kad govorimo o efikasnosti, sigurno je da je jedan deo krivice za to što dugo traju postupci leži na samim sudijama i tužiocima. Međutim, postoje neki problemi koji su izvan njihovog domašaja.
Konstantin Mitić Vranjkić, predsjednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije, kaže za naše Vesti da je problem i preopterećenost sudija.
Mi u Beogradu i još neki mjest imamo nedovoljne količine predmeta. Znači sudija u prvom stepenu ima 500-600 predmeta, a njegov kolega u istom rangu, u istom nivou ima 100. Druga stvar je te česte promjene zakona. Znači sad, zamislite sad da videte na jednu stranu, pa idemo sad levo, pa neko žene, ne, ajde sad okreni na desno. I druga stvar su procesni zakoni. Procesni zakoni se neki jesu poboljšeni, na primjer nema više drugoga ukidanja, više stepeni sud kada drugi put hoće da ukine, to ne može, već mora da otvori raspravu i ponovo da sudi ili da preinači odluku. I jedan deo odgovornosti, određeni deo odgovornosti apsolutno jeste na sudijama. Govoriti nešto drugo jednostavno ne bi bilo realno.
Naši sagovornici se slažu da bi efikasnija obuka tužilaca i sudija mogla da pomogne da se poboljšaju stvari u srpskom pravosuđu.
I u nastavku Vesti u 9 govorimo o zakonima. Zojin zakon koji reguliše lečenje dece obolele od retkih bolesti iz proceduralnih razloga je povučen i ponovo vraćen na usvajanje. To je uobičajena praksa kada se formira nova skupštinska većina. Predlagač Dušan Milisavljević kaže za Vesti u 9 da je zakon reaktivirao da bi bio vidljiv za vladu i resorno ministarstvo.
Ovim zakonom predlažem da lekari, ukoliko ne mogu da postave dijagnozu neke od retkih bolesti, da nakon 6 meseci moraju da uzorak tkiva ili uzorak krvi pošalju u neku od referentnih laboratorija u Nemačkoj ili Francuskoj i da nakon toga se nastavi preuzme lečenje. I evo i ovim putem bukvalno apelujem i molim nadležno ministarstvo zdravlja da što pre inicira da se ovaj zakon stavi na dnevni red Narodne skupštine. Ćemo tim zakonom regulisati pravo tih mališana koji imaju bolesti koji bole tih retkih bolesti i da zakonski regulišemo da država ima obavezu da tretira i da leči ove naše mališane.
Zojin zakon doći će na dnevni red kada prođe vladu i odlučivanje u vladi, kaže za Vesti u 9 predsjednica Skupštinskog odbora za zdravstvo Slavica Đukić-Dejanović.
U svakom slučaju, kad zakon bude došao na odbor za zdravlje, mi ćemo dati doprinos da zakon ide što pre. Može čak u istovetnom tekstu ili nešto malo dorađen da se da ponovo u proceduru, ali do toga nije došlo do ovog momenta. Ali to nije razlog da kvalitetni zakoni što pre ponovo ne dođu, uključujući i ovaj.
Jedna od posljedica kašnjenja sa usvajanjem ovog zakona jeste to što roditelji sami plaćaju dijagnostiku, kaže za naše Vesti Marija Joldić iz Udruženja roditelja dece obolele od retkih bolesti.
Pitanje dijagnostike retkih bolesti u Srbiji nije rešeno. To bi trebalo da bude trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa očekujemo da će donošenjem ovog zakona to pitanje biti rešeno. Ali koliko mi znamo, zakon je već bio povučen samim tim kada se menjala vlada, odnosno kada se menjala nova skupština, svi zakoni su povučeni, pa sada ponovo treba da uđe u skupštinsku proceduru. Roditelji i dalje plaćaju dijagnostiku.
Gruba procena kaže da u Srbiji ima oko pola miliona dece obolele od raznih retkih bolesti.
9:12. Srbija kao država nema uređen sistem korišćenja sopstvenog voznog parka. Sve se svodi na odnose rukovodilaca i zaposlenih i to može da bude veliki prostor za rasipništvo neslućenih razmera. To je između ostalog rekao predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović za politiku. Imena ljudi koji su službena vozila koristili u nezakonite svrhe nisu objavljena zbog sprovođenje istrage i neometanje javnog tužioca, a krivična prijava sa pratećom dokumentacijom predata je prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, rekao je Sretenović.
Viši sud u Mariboru pravosnažno je oslobodio bivšeg generala JNA i komandanta Varaždinskog korpusa Vladu Trifunovića odgovornosti za zločine nad civilnim stanovništvom tokom intervencije u Sloveniji juna 1991. godine, izjavio njegov advokat Gorazd Fischer za list Danas. U istoj presudi pukovniku JNA Berislavu Popovu ukinuta je osuđujuća presuda i vraćena prvostepenom sudu na novo suđenje.
U oči i najavljene posete Rusiji 7. i 8. jula premijer Vučić je rekao da želi dobre odnose sa Moskvom i da Srbija ne krije da hoće da postane članica Evropske unije. Od poseta očekuje dobre i otvorene razgovore u kojima će Rusiji izneti svoje teme za saradnju, ali i neke zamerke na plaćanje duga Srbije od 300 miliona evra za gas. Premijer očekuje da će biti reči i o povlačenju sredstava iz kredita za obnovu železnice koji iznosi 800 miliona evra.
Nadvožnjak u izgradnji srušio se u Belo Horizonte u jednom od gradova domaćina svetskog prvenstva u fudbalu u Brazilu. U smrti viši dvoje ljudi, 19 je povređeno. Nesreća se desila oko 5 km od stadiona Mineirao, gde je poslednjih nedelja bilo nekoliko utakmica svetskog prvenstva, a tu će se utorak igrati i jedna polufinalna utakmica.
Sunitski ekstremisti Islamske države Iraka i Levanta zauzeli su jednu od najvećih naftnih platformi na istoku Sirije, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Sada kontrolišu većinu naftnog područja posle povlačenja rivalske ekstremističke grupe Front El Nosra. Američka ambasada je izdala rano jutros upozorenje na opasnost od mogućeg napada na američke interese u Alžiru. Slično upozorenje izdato je i u Ugandi, pojačane bezbednosti na direktnim letovima za Sjedinjene države. U regionu Luganska poginulo je 7 civila kada su ukrajinski avioni bombardovali jedno selo koje se nalazi između položaja oružanih grupa samoproklamovane Luganske narodne republike i ukrajinske vojske. U Donjecku je grupa naoružanih ljudi ubila trojicu ukrajinskih policajaca i jednog je ranila.
Ovo su vesti u 9. U nastavku malo o kulturnim dešavanjima u Narodnoj biblioteci biće otvorena izložba eksponata iz legata Petra Kolendića. Opširnije o tome Ljuka Kovačević.
Autor izložbe dr. Zlata Bojović podsjeća na ličnost i značaj Petra Kolendića.
Za sve one koji razumeju raguzeologiju, znaju da je Petar Kolendić prvo ime u istoriji dubrovačke književnosti, učenik je veoma slavnog Milana Rešetara, donekli Pavla Popovića, a on sam učitelj čitavoj generaciji kasnijih raguzeologa. Tokom čitavog života sakupljao je građu za istoriju dubrovačke književnosti, ali i veliku građu za proučavanje Njegoša, za istoriju dubrovačke drame, naročito građu za srpsko pismo i ćirilicu koji se pominju tokom više vekova u starom Dubrovniku.
A pred nama je, kaže, prava riznica i objašnjava zbog čega.
Sadrži preko 70 originalnih rukopisa, autografa od 17. do početka 19. veka, koja sadrži preko 220 prepisa najstarijih rukopisa i neke od tih knjiga, kao što je naukrstijanski Matije Divkovića, je i kulturno dobro. Posebnu vrednost treba dodati ovog legata čini i prepiska od preko 1.500 pisama.
Izložba je realizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Kada govorimo o sportu, tu su Wimbledon i svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu. S nama je Dejan Nikolić. Dejane, ići ćemo na ono bliže nama.
Bliže nama, mada je svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu događaj broj 1. Ali krećemo od Wimbledona koji je stigao do same završnice. Danas su na programu polufinala u muškom singlu. Novak Đoković je u 14 časova igrati protiv najvećeg iznenađenja turnira, Bugarina Grigora Dimitrova, koji u četvrtfinalu eliminisao branioca titula Britanca Marija. U tri meča koje Đoković izdobio, nije izgubio ni set, a Dimitrov je jedini trijumf ostvario u Madridu prošle sezone sa 2-1. U drugom polufinalu snage će odmeriti Roger Federer i Miloš Raonić i Kanađanin poput Bugarina debituje u polufinalima Grand Slamova. Federer je na terenu proveo samo 8 sati 35 minuta, što je za 77 minuta manje nego u istoj fazi 2012. kada je osvojio za sada posljednju 17. Grand Slam titulu. Zimonjić i Nestor, nažalost, eliminisani su u četvrtfinalu dubla na Wimbledonu, pošto su sa 3-1 poraženi od Pajasa i Štjepanika. Naš tenisir je utehu pronašao miks dublu, gde je u paru sa Samantom Stosur uspio da se plasira u polufinalu, pobediši kombinaciju Elgin Rodionova sa 6-3, 6-1. Naši odbojkaši večeras od 20 časova u Novom Sadu će igrati prvo dve odlučujuće utakmice za plasman na završni turnir svetske lige. Trijumf nad Amerikancima nameće se kao imperativ, a drugi susret istih rivala na programu je preko sutra u Beogradu. I kao što rekao smo u uvodu, danas su na programu prve dve četvrtfinalne utakmice svetskog fudbalskog šampionata u Brazilu. Od 18 časova u evropskom derbiju sastaće se Nemačka i Francuska, dok će 4 sata kasnije igrati Brazil i Kolumbija. Sutra će snage odmeriti Holandija, Kostarika i Argentina, Belgija, a fudbaleri Čukaričkog praktično su obezbedili plasman u drugo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope, pošto su sinoće u prvom meču prve runde deklasirali Santa Huliju sa 4-0. Revanš je na programu za 7 dana u Andori, a bolje za ovog dvomeča u narednom kolu igraće sa austrijskim Gredigom. Dakle, pun sportski dan nas očekuje.
Hvala Dejanu Nikoliću. O sportu detaljno u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
U zemlji čuda imamo dramatične odluke, dramatične smene, dramatične zaokrete, dramatične događaje. Drama je prirodno stanje zemlje čuda, ali je i mrtvo more njeno prirodno stanište. U isto vreme.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Na kraju vesti još informacije o vremenu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 20 stepeni, u Novom Sadu 22, u celoj zemlji gotovo je vedro, tako će se zadržati celog dana. Najviša dnevna temperatura do 28, vikend pred nama biće još topli, najviša dnevna 30 stepeni, a onda od srede ponovo na oblačenje, grmljavina i svežije.
Šta da radimo? Toliko u vestima u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Nenad Selaković, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20:10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.